Bueno, ba, bihar Donostian zeneteko bikidei egingo zaien omenaldiaz solasteko, prest daukagu telefonoaren bertzealdean, Amarrazarreko Maitane. Egunon, Maitane.
Egunon.
Bueno, dena prest biharko omenaldirako?
Ba, bai, bai, badaukagu dana prest, asko konspiratu dugu gaiak merezi zuen bestera, eta uste lan bikaina egin dugula, eta bai, prest dago dana.
Maitan, eta zergatik orain anarkista bikote honi omenaldia?
Ba, baitu, egia esan behar badizut, kasualitatea dana. Orain dela gutxi ateradan euskal presoi bat eta kasildaren iloba elkartopo egin zuten taberna batean, eta bueno, ba, preso honek kriston interesa zeukan kasilda eta lirikinean norekin, azitzen pixka bat izketan, eta ilobak izan zion pues, materiala zeukatela eta auta bestea, eta behitu azkenean onera nioritxik gara.
Bueno, ipatu dugu kasilda eta likiniano Donostia defendatu zutela, anarkistak zirela biak eta bikote ere bazirela, baino gehiago jakin nahi genuke bi pertsona hauen inguruan.
Jo, ba, zer esan, ezakite, ba, pertsona hauen trajektoria politikoa eta pertsonal ere oso luzea da. Gazte-gaztetatik hasi ziren eta biak hil arte jarraitu zuten lanean eta borrokan. Ba, gerra baino lehenago militante anarkistak ziren, guda zibilean borrokan egon ziren, gero exiliatu moduan erresistentzian nazien aurka ere estatu frantsesean ibili ziren, eta gero azkenean Parisen errefuxiatua jasotzen, bere etxea irekita nahi zuen edo behar zuen guztiarentzako. Orduan, bueno, pixka bat, bizitza pixka bat pelikula baten modukoa, ez?
Bueno, eta likinaroren inguruan bai, baina egia da, kasildaren inguruko informazioa topatzea zailagoa dela, behintzat sarean ez da, bere inguruan hainbertze idatzi ez da Maitane?
Bueno, ba, emakume guztiei pasatzen zaigun bezala, ez? Eta gehien bat, likiniano bezalako gizon bat, ba, alboan izan da, beti atzean, beti izkutuan, beti, bueno, bakizu, gaur egun ere gertatzen da. Orduan, bueno, ez dakit, kasildaren inguruan zer esan, ba, bueno, ez da, nik uste dut bere garaiari aurre hartu zion emakume bat zala, ez? Feminista, aktivista armatua, beti langileen defentsan, bere lanpostuan ere grebak eta antolatu zituena, konbateetan, lehenengo mailan beti, orduan, bueno, ba, gaur egun Donostiar zaharrak eta esaten dute oraindik tienes más huevos que Casilda. Agian guri arraroa irudituko zaigu, baina bueno, ba, garai hartan ba zan modu bat esateko ba hori. Ba, emakume hau oso potentea zala nola ere esateko, ez? Xelebrea eta umila, ausarta, benetan ez dakit, miresteko emakume bat.
Bueno, jakina da ezkertiarra bandoan noski ere gaizki ulertuak ere bazirela, ez zirela denak nahi bezain onki konpontzen, baina erraten da ere likinanok adibidez bazeukala harremana, ba, pentsamendu politiko ezberdineko jendearekin, ezta?
Bai, 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 bai. Likinanok eta kasildak anarkistak ziren, baino jende abertzalearekin adibidez euren burua euskalduntzak zeukaten. Orduan abertzaleekin oso ondo konpontzen ziren, izan ere bere etxeko ateak beti egon dira irekita, ba, hemendik ies egin duen jende guztiarentzako, eta bai, bai, harremana zeukaten ezkertiar jende guztiarekin. Oso mentalidade irekiko pertsona ziren.
Bueno, eta aipatu dugu Urbieta kalea gaur egun badenaz oso diferente egontzela behintzat gerra garaian, eta bertan benetazko gudak bizitu zirela, behar bada Donostia raunitzek ere ez dakitena eta zaila ere badena imaginatzen. Zehazki zer gertatu zen kale horretan, zenbat egunez luzatu ziren liskarrak?
Ba, liskarrak benetan motzak izan ziren, baino bueno, oso intentsoak. Ba, jende pila bat hiltzen, miliziano pila bat hiltziren, baina bueno, nolabait lortu zuten militar profesionalei aurre egitea, ez? Egun batzuetan. Urbietako konbatea gehien bat hori da, ausardia, ohorea, jende pila batek dena eman zuen, eta gero ere nolabait batasuna. Anarkistak, komunistak, abertzaleak, danak fasismoaren aurka elkar borrokatzen. Hori ezin da aztu eta agian hori ere gaur egun gogoratu beharko genuke era berezian.
Maitan, eta noiz kokatzen dira liskar horiek eta momentu horretan zeintzen gerra zibilan zegoen egoera?
Bueno, ba, gerra zibila hasi berria zen, eta puripurian zegoen. Fasismoak oso eraso lodia eta potentea bota zuen Donostiaren aurka, eta Donostia errepublikanoa zenez, ba, hartu behar zuten, bai Loiolako kuartela, bai udaletxean, bai aldezarrean, konbate asko egon ziren. Izan ere, hor ditugu oraindik tiroak. Eta erreixa da ikusten udaletxera edo Larramendik aleko eskoletara inguratzen baldin mazarete, hor daude tiroa gainera ikusten dira gaur egun.
Aipatu duzu non ikusten dira, bueno, metraia tiroak bai udaletxean eta baita non gehiago?
Bai, Larramendik aleko, bueno, Urbietak aleko eskoletan, uh-huh. San Vicente Elizan ere ikusten dira, horik zailagoak dira ikusten, baina adibidez Urbietak aleko eskoletakoak eta udaletxekoak oso erreix ikusten dira, begibistakoak dira.
Bueno, hori ere galdetu nahi nizun, Maitan, gutxi hitz egin dela batamalez herri honetan gerra zibilaren ingurua, baina azkenean gure kaleek, kaleak badirela horren lekuko, seguraski ere Donostiako kaleta etxeetan, 11 histori bitxi egongo direla, baten bat kontatzerik bai?
Ba, behitu, guk ezagutzen dugun gizontzar bati, gaztetan beti, bihurria zenean edo etxean gaiztakeriren bat egiten zuenen etola, amonak beti esaten zion, txakortegira eramango zaituztegu. Eta ez dakit, berari oso xelebra egiten zitzaion, txakortegira, zergatik txakortegira. Ba, bueno, azkenean amona hil zitzaion, eta gero handik urte batzutara memoria historikoaren inguruko liburu batean, gizon honek irakurri zuen, Donostian hainbeste preso zeukatenez, ondarretako espetxea beteta zegoen, kalabozu guztia beteta zegoen, eta azkenean preso batzuk txakurtegira eraman zituzten. Eta bertan eukiz duzen preso txakurtegian, eta horregatik amonak esaten zion, txakurtegira eramango zaituztegu. Adibidez, edo Antiguo aldean dagoen infernua, oso izen xelebrea daukazon alde horrek, infernua zergatik, hor ondarretako kartzelatik sakak ateratzen zituzten fusilatzeko. Orduan azkenean, hori, infernua zen, ez, haientzako. Eta horrelako gauza pilo bat ditugu oraindik gure artean.
Noski, eta gainera, jende honitzek ez dakizkinak gainera. Pentsatzen dut biharko omenaldiak ere, horretarako bidea ere irekiko duela nolabait ere.
Bai, hori espero dugu, hori da gure asmoa, ez bakarrik bi pertsona hauen figura historikoa erremilikatzea, baizik eta gure apurtxoa hor, egiten ari dan memoria historikoaren kontaketa berri honetan edo beste aldearen kontaketa horretan, beharrezkoa zen kontaketa horretan, pixka bat hori, gure partetik ere pixka bat jartzea.
Maitan, eta biharko omenaldiari dagokionez, zein da egitaragua?
Suhiltzaileen egoitza hoian egongo gera egun osoan, 10:00 zazpirak arte, goizeko 10:00 arratzaleko 7:00 arte, bertan Likinianoren obraren zati handi bat ikusi ahal izango dugu, erakusketa izango da, bideo emanaldi bat ere, musika jarriko dugu, oso interesgarria da, nik ikusi dut bere margoak, brontzeak eta eskultura batzuk, gero ere gauza pertsonalak ditugu, Likinianoren makila, euren argazki batzuk, eta bar, gero lauterritan itzaldi bat egongo da, Juantxo Estebarantz eta Luis Maria bere Asturiren eskutik, eta jarraian Atenerio Libertariok solasaldi ireki bat antolatu du. Horren ostean, 6:00 bertatik, egoitzatik, suhiltzaileen egoitzatik abiatuta, Iñaki Gainaren eskutik, Urbietak aleko barrikadetara itzuli bat egingo dugu, berak esplikatuko digu nuntzeuden kokatua gauzak, eta bar, bertan ikusi ahal izango dugu. Eta azkenean, Easo plazan, 7:00 ekitaldi politiko bat egongo da, eta egun osoan zehar, Kasilda liburu dendan, Easo plazan dagoen Kasilda liburu dendan, informazio gune bat, eta gaiarekin lotutako liburu eskaintza zabala dago ere.
Bueno, eta guztia suhiltzaileen egoitza ohian egitea, ez da kasualitatea?
Ez da kasualitatea. Hasieran pentsatzen genuen tren geltokian egitea, baina, asuntoa haunditzen junda, lehenbizi oso gauza xumea zen, haunditzen junda, geroz eta jende gehiagok parte hartu nahi zuen, eta azkenean, amarak beti errebindikatu duen suhiltzaileen egoitza hau eskatu dugu, eta zorionez udaletxerik eman digute, Bellasa ezintzan hartu, eta azkenean suhiltzaileen egoitza hau bi aldiz errebindikatzen dugu, ez?
Bueno, eta aipatu duzu erakusketa, non behar bada sekula ikusi ez diren objektu eta gauzak ikusiko diren, nola egin duzue hau guzia biltzeko?
Bueno, ez dakit nola esan. Bueno, lortu dugu, nola baita esateko, ez? Badakizue Felix Nikinano izan zela, lehen naizkora eta sugea anagrama diseinatu zuena, berak zioen beral sugea zela eta kaxia izkora zela. Eta, bueno, behitu, zugearen zurriarekin eta aizkoraren indarrarekin jungera gauzak biltzen, ez da erreixa izan batzutan, baino beletan nik ikusi dut eta oso polita da gainera, ez dakit, nolabait beraiek eskuartean eukizituzten gauzak dira, eta nolabait lotura bat sentiarazten dizute ez, bi pertsona hauekin. Eta, ez dakit, niretzako oso polita da, ikusteko, merezi du ikustea.
Bueno, eta erakusketa hau, noiz arte egongo da irekia da, noiz izango dugu aukera ikusteko, noiz arte?
Arratsaldeko 7 arte, bihar egun osoa.
Hori da.
Badaukago asmoa, gauza ondo ateratzen baldin bada, eta hainbat kontaktu lotzen baldin baditugu, nolabait gauza guzti hauek fundazio batetan uzteko, eta horrela, eta agian erakusketa ibiltari bat egiteko horrela, baina bueno, hori oraindik antolatu gabe dago. Beraz, bihar.
Hori da.
Aukera bakarra.
Ba, agendan apuntatzeko eguna biharkoa dudari gabe, atzera begiratzeak beti egiten baitu aurrera pausua hobea. Maitane, ba, mila eskerrein, infozazpirratiari minutu hauek eskaintzeagatik, eta biharko eguna antolatzeko egin duzuen lan guztiagatik ere bai.
Bale, bueno, zuei mila esker ere.
Izan ongi, aio.
Agur, bai.